Tutu Josué capítulo chaun'in. Ñu uchata achini itatara Efraín, chitatara Manasés. Ñu uchata achini duvita atatara José, kecha achi yuta Jordán itichiyo kananikanti, yati nu iyon doyo ñu Jericó. Ta ikan kechi, ta kwa achi itinduba iti, da ñu Jericó, ta kwa achi da yuku ñu Betel. Taya achi Betel, chanani ta'a luz. Takwa achi iti atarot, cha iyo tichi nyu'u, nyibi arkita. Tanundi kochi iti chi yo chisonikanti, nu iyo nyu'u nyibi haflet. Tanta kwanta sha nyu nyu bet oron iti sha'ba. Tanta kwanta nyu geser, ta ke chinda ta nyu'u mediterraneo. Nyu'u kan. Ta achi ni itatara Manasés, chitatara Efraín, chaku se'era José. Ñu ucha ta achi ni itatara Efraín. No kecha a ñu u ñibi chaku tatara Efraín, kechi itichi yo kananikanti, no kuchi ñu atarot adar, ta kwa achi da ñu bet oron itisiki. Ta ikan kechi, ta kwa achi itita ñu mediterráneo, ta iti shine kecha achi nyu mik mektak. Ta kechi ta kwa achi iti chiyo kananikanti. Ta chiko chi da kwa da nyu tanat silo. Ta ya achi nyu hanua. Ta nu chi da kwa da nyu atarot chi nyu narat. Ta ni tandiko chi nyu Jericó. Ta kechi da yuta Jordán. Ta nyu tapua kecha andiko chi. Ta kwa achi iti chiso nikanti. Danu iyo yuta kanan, tanda kwanda tanyu u mediterráneo. Che ekuñu uchata achi ni itatara Efraín. Tanata bitiñu chi chiñibira. Ta iyo ta añu chiñu kuatichi. Chata achi ni itatara Efraín. Cha iyo tichi ñu un tatara Manasés. Nyataba i ni tatara Efraín. Chiñibi ñu un kanan. Cha iyo ñu geser. Soko saba añi. Chasatiñu kuatu ñibika. Tanta kwanta biti iyo nyibi kantañu tatara Efraín.